kun raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataan gajimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetirbaandii 25:31 irratti waashingtan diisii irraa kan tamsaasu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. adoolessa 10 bara 2014 nagaan keenyaa halaalaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaatti moltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Embassiin Kanaadaa akka qonsilaan Eertiraa Kanaadaa jiru ummati sakaa Kanaadaa jiru irraa gibira guuruu dhaabu ammallee irra deebi'ee gaafatee Afgaanistaanii fi Indoneeziyaan filannoo irratti wal dhabuu jiran akka moltan Ansoraa Halaqee Todorra Santem.
Hoogganoonni Afrikaa yeroo aangoo heerri isaaniif eeyame kabajuu qabu jetti Yuunaayitid Isteetsi oduu keessatti gabaasa qabna. Israa'el Gaazaa irratti haleellaa ooftu guyyaa 3ffaaf itti fuftee jirti. Kun immoo gabaasa keenya oduu boodaati. Rakkoo fiistuullaa Itoophiyaa keessaa dhabamsiisuu laalchisee gabaasa qindaa'e qophii fayyaa keessatti dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Mootummaan pirezidaant Baraak Obaamaa, pirezidaant Obaamaa jechuun akka bulchooti Afrikaa ganna hojii isaanii kan irraa bu'u malan kaseerii kenneef ulfeessan gaafate. Oduu tanas Scott Stearnsitti ministeer hajaalaa Ameerikaatiin erge jalanne.
Ministiri dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti itti aantu ministeera dhimmoota Afrikaa kataa Lindaa Toomas Griinfiild akka jedhanitti dhaabbatootii jaboon Afrikaa keessatti akka jiraataniif pirezidaant Baraak Obaamaan waamicha dhiyeessaniiru. Kunis hoogganoonni ardiitti baratti aangoorra turan daangessuuf kabajuu qabu ka jedhu of keessaa qaba.
If constitutions call for term limits, then those term limits need to be honored and we have
heerri jiru yeroo aangoorratti turan lafa kaataanaan kun kabajamuu qaba. Hoogganoonni Afrikaa bu'aa nama tokkoof yookiin paartii isaaniif jecha heera ofii jijjiiruu akka dhaaban gaafannee turre. Kunis yeroo dheeraaf aangoorra turuuf dheebuu qabanirraati jedhan. Hoogganoonni Afrikaa baatii dhufu Waashingtan DC keessatti walgayiif dhufuuf jiru. Pirezidaantii Burkinaa Faasoo fi Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo ammas aangoorra turuuf heera jijjiiruu laata jechuudhaan gaaffii oduu gabaastota biraa dhiyaateef deebii kan kennan Toomas Griinfiild ejjennaan keenya duubatti hin deebi'u heera jijjiiruu hin qabdan jedha. Kanas hoogganoota ardiitti hundaatti himnerraa jedhu. Hoogganoota Afrikaa 51tu baatii dhufu walgahii gaggeeffamu irratti as Waashingtan keessatti affeerame. Garuu pirezidaantii Sudaan Omar Albashir, pirezidaantii Eertiraa Isaayaas Afawarqiif, pirezidaantii Zimbaabwee Robert Mugabee hin argaman. Marii kanarratti sodaa gareeleen Al-Qaayidaatti hidhata qaban kan Al-Shabaabii fi Al-Qaayidaa Islaamik Maghrib akkasumas Boko Haraam uuman mata duree marii keessaa ta'uuf deemu. Aangoonni Ameerikaa Naayijeeriyaa keessa kan jiran yoo ta'u kunis shamarran gareen Boko Haraam bute barbaacha gargaaruuf ture. Boko Haraam hojii isaa akka dhaabu gochuun kaayyoo keenya kan jedhan Toomas Griinfiild butiinsa akka dhaabbatu shamarraniif kanneen butaman kan biroon deebisuu barbaannaa jedhaniiru. Gareelee Sudaan kibbaa keessatti wal waraananis waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa akka kabajan beela namni harka isaatiin fiduuf deemus akka ittifamuuf gaafataniiru. Sababiin beela kanaas qonnaan bulaan lafa isaatti ba'ee qotachuu hin dandeenye ka jedhu.
Akka paartiin Arenaa Tigraay jettutti miseensi olaanaan paartii isaaniitii fi barsiisaan Yuunivarsiitii Maqalee obbo Abrahaa Dastaa eegi torbaan Dabra Maqalee qabanii asitti gara inni jiru iyyuu beekuu hin dandeenye. Akka obbo Amdoom Gabresillaasee oduu himaan Arenaa Tigraay jedhutti barsiisa kana guyyaa dheengaddaa poolisiin federaalaa dhaana makiina keessa buufatanii dabraniin agammaallee gara inni jiru hin beekne. Miilota paartii Arenaa keessa akka oduu himaa kanaatti nama torbatti biyyi nagaa dhowwan jedhaniitiin aanaa indartaatti mataniitiin naqaashii irratti dhiyeeffachuu jiran. Kamkaaniin ammoo miilotii paartii Samaayyaawwii paartiitii fi paartii tokkummaa jechuu kasila har'a mana murtii dhiyaachuu malanii hin dhufnee jedha. Gabaasii Mallaskaachuu ammaa Finfinneen erge. Mootummaan Kanaadaa qonsilaa Eertiraa Kanaadaa jiru nama Eertiraa akka Kanaadaa jedhu irraa gibir guuruu dhaabuu baannaan hin adabaa jedheetiin ammallee irra deebee dubbate. Akka ministerii haajaa alaa Eertiraa Kanaadaa jechuun akka ministerii haajaa alaa Kanaadaa Joon Bayard Kalee jedhetti hojjetan dhaabuu baannaan qonsilaa Eertiraa kan cufuufa danda'an.
I gave instructions to my deputy minister several days ago to very clearly
Akkana jedha, hujii as hojjetan tan irratti ittaana kiyyaa fi warra dubbinta laaltu cufattuu yaayyuu erga dhaam hujiin tunin hujii fudhatam qabduu miti obsuulleen dandeenyu jedheetiin qaata dhaamnee jedha itti gaafatamaan kunin. Bakkumaan konsilaa Eertiraa Kanaadaa jiru obbo Ahmed Amaan agagabir dhaamne immoo qaata turre babubbullellee jedha.
Haadha itti kubur jaan bert. Zahabo maglasi semiyee bimejemmeri amengist Kanada.
Gabasa nam John Bernardi kana egi chakasela ture ya chakaselle egi motumma Kanada gibir daaba jereti nutti mendubat harklama gibir daaba jere nutti mendubatti kaate daamne. Kunene serto kumma motummota baastawu baatulle motumma Kanada ulfe suuf daamne jeda. Ambasadere Eritra Kanada jiru ganne dabre. Keessumattu yoo obbo Sammaree Gabree Maariyaam jechuu ganna dabre Kanaadaa keessa baasuun beekama. Tammaantan caqasuu jirtan turra adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Filannoo pirezidaantummaa Indoneeziyaa irratti nama lamatti mo'annaa labsatee pirezidaantii hujii irraa bu'uuf deemammoo Suusiiliyoo Baabaange akka seerii jarkan lamaan gargarii baas gaafate. Baabaange ergaa Twiteruuf irratti ergeen akka jarii lachuu iyyuu agabbaan mo'ata seeraan torbaan dhuuf keessa labsamutti akka namuu iyyuu hiriir gammachuu uummatisa hin baafanne jabeesseetiin gaafate. Kardia gammal akkaan tanatti bulchaa godini Jaakaartaa kadurii Jookoo Widoo'utti harka shaniin itti gaafatama waraana biyyi tana kadurii biyya Indoneeziyaa jechuun caaleetiin argame itti gaafatamaa waraana kadurii kunilleen naannoo gamisaatiin kaardii lakkaa'am keessatti akka inni mo'ata agarsiisuu jirti. Taatullee akka xiinxalaan siyaasaa dhaaba Reformaasii Wiiklii jedhanitti wanti mirkana Widoodoon harka shaniin itti gaafatamaa waraana kana caaluun waan mirkana ta'e tanaafuyyuu tun waan agas nama wal dhabsiisa ta'ullee mallee jedhe. Gamkaaniin warri pirezidaantii Afgaanistaan ta'uuf wal dorgu lamaanilleen anatti mo'atee jedheetiin labsachuu jira. Ministerii Haajaa Alaa Ameerikaa John Kerry immoo akka jarii kunin seerumaan waan filannoo tana dubbateetiin nami isaan deeggarullee seerumaan waan jira itti gaafachuu jira. Jarii kunin akki kaardiin filannootti lakkaa'ame rakkoo qabaa jedheetiin dubbachuu jira. Jarii mataan wal qabe anatti mo'atee waliin jiru kunin Abdullaa Abdullaa fi Ashraaf Gahaaniiti. Jarii lachuu iyyuu filannoo jii tokkoon duratti dhumatti irratti ta'a Gahaaniitti kaardii miliyoon tokkootiin Abdullaa dur jiru jedhan kaan irratti wal dhabuu jira. Miilotii Abdullaa faani akka kaardiin itti lakkaa'amte seeriin guunnee jedhaniitiin himachuu jiran. John Kerry yooyyuu imaltuu Beijing Chaayinaa dabretti wal dhaba bulchootaan lamaan irratti wadubbate. Afgaanistaan biyyi waraanee milishoota Islaamummaa oolmaa bultii dhoowwee miila fafuudhe. Qarqaarsa harka 90 biyya laatii argatti waraana 1200 biyyi tanallee eeguutti jira. Pirezidaantiin Ukraine Haaraay Petro Poroshenko lafa milishootii yaaduma mootummaa Raashiyaa deeggaran itti baafataniitiin gam tokkoon irra fudhatan deebifachuuf waada gale taatullee seerumaan hojjannaa jedha. Pirezidaantiin kun dubbitan yooyyuu lafa waraanni isaanii milishoota Raashiyaa deeggaran irra deebifate Silovaayiskii dhaqeetiin laalitan dubbate. Akka jechi pirezidaantii Ukraine kanatti warri Ukraine gamba habbaafateetiin laf fudhatu kun warri biyyi goosu ka biyyi naga dhowwu magaala Donetsk riyaayitiin nama oolmaa bultii nama dhowwuun mallee karum nagaatiin karum tokkochaan qawwee hin hiikneetiin biyyi ta'e nagaa deeffannaa jechuun dubbate. Biyyi ta'e akka Raashiyaan beekum beeka biyya abba qabdu Ukraine gamba haatiin itti baafatee naga dhoorteetiin biyyi irra fudhachuu jirtii jedhaniitiin Raashiyaa waan gargaraatiin adabuu jiran ammallee akka oduu Associated Pressitti ambaasaaddarootii waldaa Awurooppaa nam 11 ka biyya Ukraine naga dhowwuu jiran jedhanii adabuuf waada galan. Waldaan Awurooppaa duruyyuu nam gugurdaa fi dhaabbilee gugurdoo agi tokko mootummaa Raashiyaa waliin hojjetan 61 biyya horii guddaa baasaniitiin uummata naga dhowwan jedhaniitiin qaata eegee adabuu jalqabee bubbuluu jira. Jettiin waraan Israa'el ardha waliin guyyaa 3 daarii milishoota Gaazaa bombiin dhaawulte. Jarri kun akka milishooti Hamaas Israa'elitti rokkeetii hin tokkofne tolchuuf loluutti jiran. Akka warri Israa'el jedhutti waraanni isaanii dahoo fi lafa kuusaa waraanaa haga guddaan keessatti loluutti jira. Aarii jettii tana ka'eetiin waa gaddaabate. Eegii pirezidaantiin Paalestaayin Mohaammed Abbaas ammoo Israa'el sanyii namaa lafirraa fixuu jirti jechuun dubbate. Israa'el ammoo aga milishooti Hamaas Gaazaa keessaa Tel Avivii fi naannoo gargara haduu dhaabanitti waraan kanirraa hin dhimnu jedha oduu namaaf qabu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Israa'el dugdee Gaazaa kan Hamaasiin to'atamu keessatti duula cimaa geggeessitu guyyaa 3ffaaf itti fuftee jirti. Warri Faalestiin akka jedhanitti namoota 80 ta'antu du'an. Gama Israa'el namni du'e hin jiru jedha gabaasi Roobert Bergar Jerusaalem irraa erge.
Primarily we are out to strike at Hamas. We can't allow them to keep Israel.
Xayyaarri waraanaa Israa'el Gaazaa keessa naannolee 320 kan garee leellistoota Islaamummaa Hamaasitti dhata qabu jedhaman haleele. Waraanni akka jedhetti haleellaa sanaan keellaawwan rookkeettiin irraa furguggifamu caasaalee ujummoo lafa jalaaf manneen jireenyaa ajajaawwan waraanaa Hamaas mancaasaniiru. Erga duulli sun kibxata darbe eegalee as Israa'el keellaalee Gaazaa keessaa 750 irratti qiyyaafachuun haleeltee jirti. Dubbiimaan waraanaa Israa'el Piiter Lernar akka jedhanitti kaayyoon duula sanaa haleellaa Faalistiin siviilota doorsisuudhaaf geggeessitu dhaabsisuufi.
Primarily we are out to strike at Hamas. We can't allow them to keep Israel those 1 million Israelis living as hostages.
Wanti jalqabaa tokko waraan dhaabu akka rokkettii Israa'el tanaafi rokkettii Gaazaa tanaafi yookaan ammoo Hamaas tanaafi nami Israa'el miliyoonni tokko tana keessatti rakkateet hin jiraatu hin barbaannu.
Qiyyaafati jiru Hamaas irratti ta'u siviiloonni Faalistiin hedduun haleelamaa jiran. Haleellaa namoonni hedduun ittiin dhuman keessaa tokko maatiin miseensota 8 qaban boombii mana isaanii wayita dhayetti yoo du'an kabiroon 8 immoo haleellaa qilleensarraan andaara galaana Gaazaa bakka uummanni walitti qabamee tapha kubbaa miillaa addunyaa ilaalu yeroo haleelamanitti dhume. Hamaasis haleellaa sanaaf deebii kennee jira. Telaaviviin dabalatee gara magaalaalee Israa'el hedduutti rookkeetti darbuutti fufeera. Hedduun rookkeettiiwwan sanaa garuu caasaa farra misaayilaa Israa'eliin fashalaa'ee jira. Dubbihimaan Hamaas Mushir Al-Masrii gareesaa Israa'eliin lafoo galaanaaf qilleensarraan haleeluu itti fufaa jedhee dhaadate. Ministiriin Danta Alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriin Chaayinaa irraa haasaa dhageessisaniin deeggarsa Israa'eliif qaban ibsaniiru.
No country can accept rocket fire aimed at civilians and we support
biyyiti tokkolleen biyyummaan tokkolleen yoo akkummati sii kanagaa rokkeettiin hadhaan hin barbaadu. Nu akka Israa'el mirga ufii nam ufii nagaan jireessuu fi ufittiftu hin deeggarra.
Keeriin akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi sookara kana xumuraan ga'uuf waan danda'ame mara ni gooti. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:43 ta'ee jira. Asnu biraa immoo waaree booda 1:43 wallee kanaan gara sagantaa hafeetti ce'e.
Afii kucuuchatte hundeetti naanaamtu hundeetti naanaamtu. Karra lafaa jirta bubbeetti naanaamtu bubbeetti naanaamtu. Bubbeen hin dabarsa qummee kaja gamsa buteen si qaqamsa. Asiif achi dabu bisin gaawaa bara meeshoo waa caalaare. As dabee achi dabu dhodhoo mokuu kana waa shoo waa caalaare. Bishaan muummee keenya boruu boruu jedha boruu boruu jedha. Yammuttiin si yaadu boo'uu boo'uu jedha fiigee baduu jedha. Abbayyee nareeri daannoon guddaa kala daannoon guddaa kala. Yaaddoo gurbaa sana yaaddoo guddaan qabe. Namuu iddituu ya bakkee gurraacho dhiqqa ya bakkee gurraacho dhiqqa. Sirbitu kolapeenu taalcho sirba kolapeenu taalcho sirba. Keessan jora waaqala keessan jora yaawwaara miila kooti yaawwaara miila kooti. Na dura yaati shantaate na dura yaati mamma kaalee biyya kooti mamma kaalee biyya kooti. shotuma alkanina ka shotuma sanisani naduamte sanisani naduamte beke dufa akamita beke dufa yamnalalam beku komne yamnalalam beku komne kelakana yamukamu kelakana warike sambala fatu warike sambala fatu rufe warana yarufa rufe warana watinpenya kabla matu omina karana latu omina karana latu asiki Jolumana kafanya bonyuletindebenu Roba kesa, adantari roba kesa Afto gota morkutai Tesa yona, adatami tesa yona Nato goya nukanai Kapekale, urupe kapekale Sawa kesa nosisa Fudeba de, kalene warra kesa bosisa Bitachako, amachu bitachako, tifu kesa ramani Chinachako, amadu chinachako, sifu shanda danani Abda tanga bada, kelena beka, nabni abda tanga bada, tete, nagucha ketim, bini mal timbong kederarera, ketete, karuma ketim, bini mal timbong kederasera, katom jertu, amfardana pojertu mal ma. Makorana bachite, da chom jertu, ambar bata chom jertu, makorana nyachite, kuchom adima, si todena to kalale, kunto tabila, yeshake, si tomsena to marate, askar.
Taddasa fiixee walleessaaf hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenyaa jimaata torban lamaan kan dhiyaatu qophii misoomaa bor dhaga'uu hin dagatina. Qophii fayyaa. Waggaa jaha keessatti rakkoo fiistuullaa Itoophiyaa keessaa dhabamsiisuu irratti walga'iin guyyaa lamaa torban kana Finfinnee keessatti gaggeeffamee jira. Karoora kana baasuun qooda hooggantummaa kan fudhate ministirii eegumsa fayyaa federaalaa Itoophiyaa yoo ta'u waajjira kanaaf qondaala olaanaa kan hariiroo uummataa obbo Asaffaa Ayidee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiru Qonjit Taayyeetu haasofsiisee jaallannee dhiyeessa.
Fistuullaan rakkoo fayyaa jabaa kan yeroo da'umsaa uumamu yoo ta'u qorannaaleen tokko tokko akka agarsiisanitti Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa dubartoota 36 hanga 39 gidduu ta'antu rakkoo kanaa waliin jiraataa jechuudhaan ministirii eegumsa fayyaa federaala Itoophiyaarraa qondaalli olaanaan kan quunnamtii uummataaf kominikeeshinii obbo Asaffaa Ayidee ibsaniiru. Waggaa waggaan immoo haadholiin 3000 ol ta'antu dhukkuba fistuullaan isaan mudataa jedha qorannaan kun. Ciniinsuu yookaan miixuu yeroo dheeraaf dubartootarra yeroo turu rakkoo qaawwaa uumuu yookaan fiistuullaa akka fidu ibsamee jira. Kunis guyyaa 6-7 ciniinsifachaa turuu of keessaa qaba. Mucaan bahuuf yeroo yaalu lafee dubartii ulfaa fi gadameessa gidduutti yookaan immoo fuulduraan lafa fincaanni kuufamuu fi gadameessa sagadaanu gidduutti muddama uumamutu qaawwaa fiistuullaa kana uuma. Kanaaf jecha haati fincaan yookaan bobbaa yookaan immoo lameenu to'achuu hin dandeessu. Rakkoo fistuullaan fidu kana kan ilaaleen dudubbachuudhaaf 200 ka ta'an kanneen imaammata baasan murtii dabarsan akkasumas hayyoonni adda addaa Finfinnee keessatti walga'anii turan walga'ii kana ilaalchise obbo Asaffaan.
አንደኛው ይሄ የፊስቱላ ችግር እንዳይከሰት የማድረግ ወይም የመከላከሉ
ተኮፋረ ኮንፊስቱላ ኩን አከሂኑ መምነት ሱዳ ኩኒስ ሰደርካ ሐዋሳት ሰገንታ ኤክስቴንሽን ይፈያ ከንገገ ፈሙዳ ለማፋን ድበርቶ ተረኮ ፊስቱላ ቀበኒ ገረዊርቱ ለፈያ ጌሱን ወልአን ሰፈያ አካርገተንጎቹዳ ሰደፋን ሎጊ ሐዋስን ራንገው ዳብሲሱ አርፈፋ ሞረኮዲ ነግዴ ድበርቶ ተከሲ ቁነ ሙገርጋሩን ወልአን ሰጋይ ገርገተኒ ቦደና ኖ ፍት ዴቢያኒ አከፍ ደንዳንጎቹ ኦፍ ኬሳ ቀባጀደን ወልጋይ ከነረቲ ከንረኮ ፊስቱላ ኢትዮጵያ ከሳ ረቶ ጀታቱረ ሃምሊን ፊስቱላ ኢትዮጵያ ሙጠኖ ወጋ ፍርተማ ጫላ ከንቀቡ ዮተው ሙጠኖ ቀበኒስ ዲየሰኒ ጅራን ካሮራ ሃራ ለፈካሜ ከነረቲ ገሬን ቆደሙዳን ማሪንስ ገገ ፈሙንሳ ኢብሰሜ ጅራ ዱበርቶን ረኮ ፊስቱላ ፈከን ሳጥ ለምኒ ጎቹፍ ጫሳ ተጃጅላፊ በርሲሳ ከሱመስ ሌንጂ ሃንገሰ ደርካ ሃዋሳፊ ገንዳት ገድቡን ወጀቶት ኤክስቴንሽን ይፈያ ወጅን ካሮር ፈሙሳ ካሮራ ከነስ ሃራ ከለፈካሜ ጅራ ሰበቢን ሳስ ጀዶ አባሰፋን
ይሄ ፍስጥላ ችግር ያለባቸው እናቶች በማህበረሰቡ ዘንድ የመገለል በወሊድ ምክንያት የሚከሰት በሽታ ሆኖ ሳለ
አዶሊኒ ረኮ ፍስጥላ ቀባን ደውም ሰጅን ወልቀበታ አከተ ኢቱ በከሙ ሐዋ ሰብረት ገሩ ሎጊ ቱረት ገገ ፈማ ኢኑ ማዩ አካባር ሳትላሉ ጀዳን ዱበርቶኒ ኩን ፍንጫኒ ቦባ ኦፊቶ አቹዋንን ደንደኛብ ጀጨ ፎሊ ሃማን ራዳጋሙ አከሱ መስራቆ ለካብሮቲን ቆባት አከባፈማኒ ድርቅሲሴ ጀዳን ኢሳና ከሲካነ በርባደኒ ገረዊርቱ ለፈያት ጌሱን ሚኒስትሪን የጉምሰፈያ ኢትዮጵያ ድመከና ሃወገኑ መሌ ቆባሳ ገገሱ ሂንደንደው ጀዳኒ ሮቦ አሰፋን ቃሞኒ ሃዋሰ ወሊን ሰደርካ አዳዳ ተጀታ ማርቲኑ ሚኒስቴር የጉምሰፈያ ወጅን ወጀታ አከጅራኒ ሲብሰን ዱኩቢ ፍስቱላ ሃዶሊት አከን ኡፍኔ እትሱፍ ተርካምፊ ፉደተሙ ቀቡኬሳ ቶኮ ኡምሪኒ ቱንገኢን ሸመረን አከሂን ኤሩምኔ ጎቹዳ
ከ18 ዓመት በታች ሲዳሩ የአካላዊ እድገታቸው በተገቢ ደረጃ ሳይዳብር ሳይጠና
ኡምሪን ዛኒ ኩደሰደቲ ገዲቱ ጅሩ ዮሄሩመን ጉድኒ ቃማሳኒ ስርሪት ጉቴ ወልቅንቅጣቱ እንጀባቱስ ከናብጀቸ ጭኒንሱ ወጅ ወልቀበቴ ረኮ ፊስቱላቱ ሳሙደቹ መላ ዳነቀባ ዮካን ኪታናኒ ሸመረኒስ ረኮ ከብራቲ አዳሚ ዳጌሲሰን ከነን ብሮን አከጅረኒስ ዊርቱሌ ፈያ ደቀኒ ሙጫደውዳን ፈያ ከጅረን ተውስ ቁብሳ አከንተ እንገሩ ይብሰሜር ኢትዮጵያ ኬሰት ኡመተኩመ ድግደሚ ሸኒፍ ቡፈተ ፈያ ቶኮቱ ጅራ ጀደን ሃዶሊን እዶ አከሲደ ቁዳን አከዳን ጎቹፍ በርሲሱንሞ አካን በርባችሳ ተኡ ኡበችሰኒሩ ግዱ ገሌሳን ፈገኘ ኪሎሜትር ቶርበራ ዊርቱኔ ጉምሰፋያ ቶኮ ዋንጅሩፍ ዱበርቶን የሮ ኡልፋኒ ቀቤ ሃንገደውም ሰቦዳ ተጃጅለ ኤጉምሰፋያ አካርገተን ጎቹን በርባችሳዳ ከናፊስ ሃዶሊን ሁበና በርባችሱ አካርገተን ጎቹ በርሲሱን ድርቀመሰ ኢጆድ ወጋሸኒፍ ጃአዱራ ለኮፍሲ ዱበርቶ ተውልፋ ከነ ዊርቱ ለፈያ ደቁንዳኒ ዲበከ ሳሐርከ ኩዳን ሂንጫሉ ቱሬ አመገሩ ለኮፍሲ ኩን ገረ ሐርከ አፍርተማ ጫላት ጉደቴ ጀዱ ገረ ቡልቺ ሰናኖ ለቲዮ ኢላለመሞ ዶ ቶኮ ቶኮ ቲ ለኮፍሲ ኩን ካንከነ ጫሉ ተኡሳፍ ዶ ካነትሞ ካናገዲ ተኡን ኢብሰሜራ ዱበርቶ ኑልፋ መኖፊ ከሰቲ ደውን ዮጭኒንሱን ረቡቡለ ረኮፊስቱ ላሆርዶፍሲ ሱማለ ከናብ ጀች ሃዶሊን ዊርቱ ለፈያ ዳቀምናን ረኮኒ ሳሙደቱ ሃማተኡስ ገረ ሆስፒታላት ደበርሰኒ ኤርጉፍ ሰልጳታ ሸመረን ኡምሪን ሳኒ ቱንገይን ሄሩምሲሱን አከሱመስሞ ጨራ በርኖታ ደቡን ዲቤ ፈያ ወሊገላረት ዲባ ከራንገይ ዱበተሜ ጅራ ከናፊስ ጀቸ ሚኒስትሪን በርኖታ ጅሬኞ ቦሌቶታ ፎየሱፍ ጨራቂ ተኡኬሰ አከሴኑ ተኤ ከጀደን ኦቧሰፋን አዳቦ ዴታፋን በርኖታ አመያቲን በከቡፈሙን ከገርጋሩ ተኡ ዱበተን ከነመሌስ ጀድ
ሴት ልጆች ከጻነታቸው ጀምሮ ተገቢ አመጋገብም በቂ ምግብም ሊያገኙ ይገባል። በቂ ምግብ ካላገኙ
ጆሌን ዱርባ ዳይሙማ ቀበኛ ተመዳ ለማፍ ጋአቴ አርገቹ ቀቡ ኛተ ጋአን አርገተን ታናን ጉድኒ ቃመሳኒ ጉቱ ሂንተው ወጃን ሳኒስ ገባበቹዳን ለፌን ሙዲ ሳኒ ገዲስ በልአቹ ሂንደንደኡ ጀደን ለፌን ሙዲ ገዲ ዲጳ ታናን ጭኒን ሱረቲ ሙጫምባው ፍረከታ ከናብ ጀቻ ኛቲስ ከለቲዳን ሂደተ ቀባ ኢሳን ኩን ሁንዱምቱ ፊስቱላ ኢትሱፍ ካሮራ ሃራ ለፈካ ሜኬስ ንጅራን ጀዳን ረኮ ፊስቱላ ኢትዮጵያ ኬሳ ደባምሲሱፍ ያሊተው ካን ኤምባሲን አሜሪካ ፊንፊኔ ኬሳ ጅሩ ዩኤስኤዲቪ ፓትፋይንደሪ ጃርሜኦን ንብሮኒስ ቆደማሊ ኬሳ ትቀባቱ
በመንግስት መዋቅር በባለቤትነት የሚሰራ ነው። በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ በክልል ጤና ቢሮዎች፣ በተዋረድ
ሞቱማን ጫሳ ድሪርሴ አቡማን ገጌሳ ጅራ ሚኒስትር ኤጉምሰ ፈያ ከን ፌደራላ ጀረት ኩኒስ ሰደርካ ቡልቺሰ ናኖ ጎዲና ፊ አናት ዋጅሮተ ኤጉምሰ ፈያ ቀበቴ ገዲቡዋ ጃርሜውን ቱምሰ ጎደኒሞ ደገርሰ ቴክኒካ ማለቃፍ ሌንጂ ኬኑን እቲ ህርማቱ ጀደኒሩ ፍንፍኔ ኬሰ ከጅሩ ሆስፒታል ፊስቱላ ናኖ አዳዳ ኬሰቲ ዋልታ ወላንሰ ፈያ ጃቀባ ጃርሜውን ሆስፒታል ከነገርጋረኒሞ ዋልታ ከብሮ ሰዲ ቀቡ ወሉማ ገለት ዋልታ ፊስቱላ ረቶጀቱ ሰገል ኬሰቲ ሃዶሊን ተጃጅለ ኤጉምሰ ፈያ ፊስቱላ ወሊን ሂደተ ቀቡ አርገታ ጅሩ ታውስ ገሩ ሀደ ፍንጫኔ ቦባ ኦፊቶ አቹ ህንደንደኝ ገረ ውርቱ ለ አከሲት ፍዱን ሰልጣን ተው ጌጅበው መታን ደደብሱንስ ረኮ ከብራት ጌጅበ አዳ ቆጴሱንስ በርባችሳታ ሳከሲ ከናፊ ከምብሮ ረቲ ደገርሲ ዳበቶኒ አዳ አዳ ጎደን ቆደውላና ቀባታ ረኮ ፍስቱላ ዮካን ቃዋ ኡመሙከና ኦጉመ በቀክሰኒ ሱፑኒ ዱቹን ከንደንዳ ሙዮተው ከነን የሮዴራ ረኮን ኩንረቱሬ ጨራ በቀክሰኒ ሆዱኩን እረደደቤ ገጌፈሙ መላ ተጃጅልኩን ቶለካንከነ ሙተኡስ ባሲ ከነምብሮ ሚኒስትሬ ጉምሰፈያፍ ጃርሜውታ አዳዳቱ ደገሩዳን ኦጀታጅራ ወላንሰ ከነከነን አርገተን ሃንጊቶኩ ደፈኒ ከን በየነተ ዮተው ከን የሮዴራ ፍረኮንኩን እረቱሬ ገሩ ፈዩፊስ አከሱም የሮዴራ እትፍደቹ መላ ያደሰ ሙሳኒ እሰ ሰበባረኮ ከነ ሳሙደቴኒ ሚደመስ ጎርሳን ፈይሱን ተጃጅለ ከብራት ሰበበ ረኮ ከናን ጋኢለ ሳኒ ከዲገን ማቲ ወጅኛችሁ ፍሌ ጨራ ከደበን ጅረን ከኔን ወላንሳን ፈየንሞ ገረ ሀዋሰራ ዱፈኒት ዴቢውዳን ጅሬኝ ሳኒ ገጌሱ መደገሊ አካርገተን ጎቹፍ ሆሪ እቲን ጀልቀበን ኬኑን በርባችሳዳ አከ ጅሬኝ ሳኒ ገጌሰን ጀቹድ ያዶ ሳኒ ጨብሱን ሆርዶፊ በርባችሱ ጎቹንሞ ኦጂ ከብራት መተዱሬን ጉሚ ጉያ ለማፍ ፍንፍኔ ኬሰቲ ገጌፈም አንገ በረኩማ ለማፍ ዲግደማት ፊስቱላ ኢትዮጵያ ኬሳ ዳበምሲሱን ኑት ጅሬኛ ጅጅራ ሀሬሲና ጀዳ ኩኒስ ወጋጃ ቦደተ ኡሳቲ ወራማን ዱረ ረኮ ፊስቱላ ቀበን ገረ ወላንሰ ፈያት ፊዱ አማን ቦደሞ ፊስቱላ ነከኑ መምን እትሱ ኦፍኬሳ ቀበ ኦቦ አሰፋ አይዴ ዴቢ ኬነኒፍ ገለቴ ፈቻ ከነራ ከኑ ማነን ጡሙር አንጃለኔ ገመዳቲ ነጋት
ያዲስን ብራኑ ደቀቡ ጭምነ ሰገንታ ኬኛፍ ቆደ ጉዳ ቀባ ኑበሬሱፍ ብልብሉን ሰገንታ ኬኛ ረትርማዳ ኢሜል ዮኑፍ ኤርግታን ሆርን አት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ጅራ ፌስቡክ ኬኛ ረትስ ያደ ኬሰን ህርማችሁ ደንደሰን ቴሌፎን ኬኛ ቶላ ለመድዋለም ለመድዋሸን ሰገል ሰገል አፉር ለማ ኤክስቴንሽን ይኩርሰ ዲጀቹ እንደገቲና
አየለመታው ዱር ዴቤ ስንትማ ሞትማን ፕሬዚዳንት አሜሪካ ባራክ ኦባማ አክቡልቾቴ አፍሪካ ገን ሁጂ ራቡ ውመላን ከሴ ከኔፍ ኡልፌሰን ጀቤሴ ጋፈት ሞትማን ካናዳ ቆንስላን ኤርትራ ካናዳ ጅሩ ነም ኤርትራ ከካናዳ ጅሩ እራ ግብር ጉሩ ዳቡ ባናን ኢነደባ ጀዴት ነመለተ ዴቤ ዱበት አክ ሚኒስትሪ ሃጃላ ካናዳ ጆን ባይነር ጀሩቲ ሁጂንቱን ዳባቹ ባናን ቆንስላ ከንጩፉፋለ ደንዳኒ ባክቡዋን ቆንስላ ኤርትራ አሞ ዱቢታን ኤጊ ዳምኒ ካን አሞ ግብር ባናን ካን ኤጊ ጉሩ ዳምኒ ቃተቡቡለ ጀ አክፓርቲ ናሬና ትግራጀት ቱቲ ሚሴንሲ ኦላናን ፓርቲ ሳኔ ቲፊ በርሲሳን ዩኒቨርሲቲ መቀሌ ኦቦ ብርሃ ደስታ ኤጊ ቶርባን ደብረ መቀሌ ቀበኒ አሲቲ ገድኒ ጁረገማለን ቤከምን አኮቦ አምዶም ገብረስላሴ ኦዱይማን አሬና ትግራጀት ቱቲ በርሲሳ ከነ ጉያ ደንገዳ ፖሊሲን ፌደራላ ዳና ማኪና ኬስ ቡፈቴ ደበርቴኒ ገድኒ ጁሩላማለትም ቤከምን ሚሎት ፓርቲ ተና ኬሰለ ነሚ ህዱን ሂዳ አክጅር ዱበት ፍላኑ ፕሬዝዳንቱማ ኢንዶኔዥያ ረቲ ነምላማት ሞ እና ለብሰተ ፕሬዝዳንቲን ኡጂ ራቡ ሁዴ ሞሲሲሎ ባምባንጋሞ አካ ሴሪጀር ካነ ገርገሪ ባስ ጋፋት ባምባንግ እርጋ ትዊተሪ ኡፍረት እርግረቲ አክጀሪ ለቹዩ ሀገባን ሞዋት ሴራን ቶርባን ዱፍከስ ለብሰሙቱዩ አክጀሪ ኩን ሴር ካነ ከባጁ ጋፋቹት ጀር ፕሬዝዳንቲን ዩክሬን ሃራይ ፔትሮ ፕሮሼንኮ ለፈሚሊሾቲ ያዱ መራሻ ደገራን እትባፋታኒን ራፉዳታን አክዳባን ጋፋታኒ ማታኑዱ ካኑ
Radio Sagale America galgala ke sasa alama folakka jalqabenga sasa dit metrobandi digdami lama yokan kilohertz kuma kula sadif dibasadetif torbata marat akasumas metrobandi digdami shan yokan kilohertz kuma kula tokof dibasagalif shan kuma kula tokof shan kuma kula lamaf sadet tamaf kuma kula lamaf dibatokof afurta marat witata anga jumata tokopya fan oromon dabar sosrat trawota qopi boritin wolitrebina nagatbula amma saganta fan amarat tifufa